Tak vitajte na Prahu prázdnin. Niektorí ešte len teda čakáme na to odpočinutie, ale niektorí dieťatka si už odpočívajú. Takže, prázdniny kedysi pre mňa, keď si spomínam ešte, keď som bol dieťa, mladý, zdravý, veselý, tak sa pamätám, že ako sa blížili prázdniny, tak tie posledné školské dni boli krásne. Bolo stále viac slnka v triede, stále už sme odpočítavali, to ako pri štarte sme odpočítavali 5, 4, 3, 2, 1. Proste prázdniny znamenali vyslobodenie. Škola bolo donútenie, povinnosť, prázdniny, sloboda, vyslobodenie. No a ako stárnem, tak samozrejme už do školy dlho nechodím, ale čím ďalej, tým viac obdobie prázdnin neznamená vyslobodenie, ale odpočinutie. Čítali sme text, ktorý nás priamo do tejto témy uvádza. Vy, ktorí pracujete a ste obťažení, poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie. Takže sme na tejto pomyselnej hranici. Školský rok skončil, začínajú prázdniny. Výsledky prác boli zvážené a ocenené. Deti doniesli domov tie papiere, ktorým hovoríme vysvedčenie. Čiže je to svedectvo ich práci. Ovocie celoročného úsilia žiakov a učiteľov i rodičov bolo zozbierané, ohodnotené. Pred nami by malo byť obdobie odpočinku. Text, ktorý sme čítali, zaznamenáva Ježišove volanie. A to volanie je volanie k odpočinku, k šabatu, k spočinutiu. Koho Ježiš pozýva? Vy, ktorí pracujete, a vy, ktorí pracujete tak, že ste preťažení. Preťažený človek je človek, ktorý na sebe nesie ťarchu väčšiu, ako dokáže uniesť. Vy, ktorí pracujete a ste preťažení, potrebujete odpočinutie. No myslím si, že keď sa teda otvárame tej téme odpočinku, tak pred nami stojí aj tá veľká, trošku tajomná téma práce. Prečo zo všetkých tvorov na Zemi jediné človek je taký nepokojný, že furt dačo musí robiť a pracovať? Čo to vlastne je práca? A prečo je práca tak bytostne vlastná človeku? Človek v istom zmysle je práve tým odlišný, že pracuje. A práca samozrejme nie je akékoľvek konanie. Nie každá činnosť je prácou. Keď sa poškrabem za uchom, nie je to práca. Nie? Je? U kičkovcov možno áno. Ale... Práca totiž je cieľavedomé, inteligentné konanie vedené tvorivou vôľou, kde niečo v tom prostredí okolo seba chceme uskutočniť. Všimnime si toto, že práca je prejavom ducha. Prejavom ducha, ktorý pôsobí proti prúdu hmotných procesov. Pôsobí proti rozkladu, proti narastajúcemu chaosu a neporiadku. Chce pôsobiť proti smrti a zániku. Veď pracujeme preto, lebo chceme ochrániť a rozvinúť život, ktorý žijeme. Ľahko si to vieme priblížiť na opustených domoch. Viete si predstaviť dom, ktorý bol krásny, ešte stále má tú svoju krásu, ale dlhé roky tam nikto nebýva. Na tom dome vidíme, ako vyzerá ľudské dielo, ktoré opustil duch, ktorý sa o ňo stará. Dom je totiž vždy treba opravovať. Treba sa o ňoho starať, treba ho vymaľovať, opraviť omietku, neustavične vymieňať staré, chátrajúce veci za nové. A vlastne takýto dom, v ktorom človek býva, o ktorý sa nepretržite stará a rozvíja ho, je obrazom človeka ako tvora, ktorý pracuje. Pôsobí proti silám rozkladu svojim duchom a svojou prácou. Na prvých stránkach Biblie je človek predstavený ako imago Dei, obraz Boha. A Boh je tam zase predstavený ako duch, ktorý sa vznáša nad priepasťou chaosu a oživujúcim duchom pôsobí proti slepému chaosu a tvorí vesmír plný života a krásy. Nakoniec tvorí človeka na svoj vlastný obraz. Ako ducha pôsobiaceho proti slepým silám chaosu vo svojom životnom prostredí. V tom texte je svet symbolizovaný záhradou. Človek je vo svete ako v záhrade. A myslím si, že keď rozmýšľame o tom tajomstve práce, môžeme si dať obrázok, tak si môžeme predstaviť dva odlišné svety. Svet, v ktorom človek, ktorý pracuje a pôsobí, nie je, a svet, uprostred ktorého stojí človek so svojou prácou. A ten rozdiel je rozdiel medzi záhradou a divočinou. V istom zmysle sa môžeme cez tento obraz pozrieť aj na svoj vlastný život, na našu existenciu. Naša existencia bez práce ako cieľavedomého úsilia ducha, v ktorom rozsievame semienka do hriadok a presne vieme, čo chceme, aby vyrástlo, tak náš život bez toho by bol divočinou. Vietor by rozsieval semienka chaosu a náhody. Naopak práca spôsobuje to, že z nášho života, z tých surových možností, sa postupne stáva záhrada, kultivované prostredie. Preto si hovoríme, že sme kultivovaní a civilizovaní ľudia. Práca je práve to, čím na sebe pôsobíme od malička, aby sa náš život z divočiny stával záhradou. Môžeme to vypnúť. No, škola skončila, začínajú prázdniny. Sme teda na tom pomyselnom pomedzi. A práve toto pomedzie nás odkazuje k istej špecifickej skupine pracujúcich ľudí. A to sú ľudia, ktorí pracujú na ľuďoch. Teda obrábajú pôdu ľudského vnútra. Samozrejme, je ich viac, ale tí hlavní, ktorých teraz máme na mysli, sú učitelia, vychovávatelia, žiaci, vtedy, keď chcú spolupracovať, a rodičia, samozrejme. To sú vlastne ľudia, ktorí vynakladajú veľkú námahu na to, aby pôsobili proti chaosu a neusporiadanosti ľudského vnútra a pomáhali kultivovať toho budúceho plného, plodného človeka. Koľko námahy, koľko odporu, koľko prekážok pri tom je treba prekonať. Čiže učitelia, vychovávatelia aj rodičia a samozrejme aj žiaci, ktorí prijmú tú výzvu a učia sa, sú podobní záhradníkom, ktorí kultivujú divočinu svojho srdca s nádejou, že raz bude plodnou záhradou. Nuž, pracovali sme, namáhali sa, preťažení, potrebujeme odpočinutie. Kde si pôjdeme odpočinúť? Kam pôjdete na prázdniny? Kde je to miesto, kde sa dá naozaj odpočinúť? Mne sa zdá, že existuje zvláštny paradox, že my, hlavne ľudia tohto západného sveta, ktorý je podľa mňa čím ďalej tým rýchlejší vo svojej aktivite, ľahko sa nám stane, že keď prídeme na prázdniny alebo na dovolenku, tak upadneme do depresie, lebo nevieme, čo s tým. Konám teda som, to je kdesi hlboko v nás zapísané. Odídeme k moru, láhnete si do piesku, vlny sa valia sem a tam bez zmyslu, čo s tým? Kam odídeme? Dohovor na samotu, lístie šumí, bez zmyslu. Bolo by treba dačo robiť. No, ako odpočívať? Tak, aby sme si naozaj odpočinuli. Vezmeme telo, položíme ho na zem, budeme dbať na to, aby sa nehýbalo, pokúsime sa vyspať poriadne. Alebo iní ľudia majú pocit, že najlepšie si odpočinú, keď budú sa zabávať, proste baviť sa, smiať sa, chill-outovať, ako sa dnes hovorí. No problém je v tom, že nepotrebuje si odpočinúť iba naše telo. A dokonca v prípade väčšiny z nás, ktorí pracujeme viac vnútorne, ako by sme si namáhali telo, to, čo si najviac potrebuje odpočinúť, je náš duch. Lenže telo leží v pohode, odpočíva a duch pritom zápasí, pretože ho gňaví obludný balvan. Balvan, ktorý nevie zo seba striasť. A tak sa môže stať, že takýto odpočívajúci človek jednoducho tú ťarchu toho odpočinku nevydrží a rozbehne sa rýchlo naspäť na útek do práce. No, čo to vlastne je za bremeno? Aké bremeno si nakoniec zoberieme v kufri so sebou na dovolenku? No, myslím si, že to bremeno má dve také charakteristiky a je známy stále. Tá prvá charakteristika je úzkostlivá zodpovednosť za veci, ktoré ale žiaľ presahujú naše síly. Máme zodpovednosť za veci, ktoré nemáme v rukách. A odídeme na dovolenku niekde, kde chceme len odpočívať a celá naša myseľ je plná práve toho. Tam to zostalo nedoriešené, nevieme, čo s tým urobiť, ale cítime sa za to zodpovední a cítime istú úzkosť, ako to všetko dopadne. Čiže zanechávame balván na úpeti hory našich každodenných povinností. Zatiaľ, čo telo leží, náš duch nie je gňavený balvanom, ktorý nevieme udvihnúť. Druhý, myslím si, že ten najťažší balvan, ktorý na nás leží vo všetkých našich aktivitách, je balvan, o ktorom jeden biblický autor napísal celú knihu. Kohelet napísal knihu, ktorá začína takto. Márnosť, márnosti, riekol kazateľ. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Nuž, toto je druhá charakteristika toho balvanu. Človek, aby mal silu pracovať, musí mať v sebe aspoň štipku nádeje, že to má nejaký zmysel. Že síly života nakoniec prevážia nad silami rozkladu. Že poznanie prevládne nad nevedomosťou. Že napriek všetkým skúsenostiam dobro nakoniec prevládne nad zlom a poriadok nad chaosom a láska nad egoizmom a nenávisťou. Ťažké je živiť v sebe túto nádej. Táto nádej veľmi ľahko mizne v problémoch a prekážkach našich dní. Balván, ktorý si so sebou berieme na dovolenku, v neviditeľnom kufri je práve tento balván. Balván zodpovednosti, ktorá presahuje naše sily. A balván márnosti, pocitu nezmyselnosti z toho, čo robíme. Myslím si, že dnes na Slovensku už dosť dlhý čas ten balván je všeobecne viditeľný. Všeobecne rozšírený pocit, že nič dobré sa tu nepodarí. Každý začne s nejakým dobrým úmyslom, ale nakoniec to ovládnu nejaké temné síly. Pri všetkých krásnych heslách našich politikov za všetkým sú nakoniec finančné skupiny, ktoré všetko manipulujú. Myslím si, že v prostredí, v ktorom žijeme, je čoraz ďalej prevládajúci cynizmus, ktorý hovorí, nemá to zmysel. Nemá zmysel snažiť sa o niečo dobré, pretože dobro sa nepresadí. No, neviem, či poznáte starý grécky mýtus o Sizyfovi. Myslím si, že ten balván, o ktorom hovoríme, práve tento mýtus krásne vystihuje. Sizyfa stihol proste taký osud, že mal balván, ktorý znova a znova tlačil z úpetia hory až na vrch. A keď už ten balván takmer dotlačil na ten vrch, tak sa mu vždy vyšmykol a skotulal dolu. A to trvalo nepretržite. Hore, dolu, hore, dolu. Nikdy ho nevytlačil. A keď ho tlačil, už vedel, že aj tak padne. Nuž, balván, ktorý si so sebou nosíme, sa veľmi podobá tomu Sizyfovmu balvánu. No, uprostred teda toho všetkého. Nás ľudí, stvorení na Boží obraz. Nás ľudí, ktorí pracujeme a namáhame sa, sa nám Boh v Kristovi zjavuje ako zavolanie k odpočinutiu. Poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Už odpočinutie, kde je? Keď to nie je v tom, že si nájdeme také veľmi kľudné, izolované miesto niekde v krásnej prírode, kde je to odpočinutie? Už odpočinutie nie je ďaleko. V istom zmysle by sa možno dalo povedať, že odpočinutie je bližšie, než sme si sami. Odpočinutie je tu, teraz, vždy. Okolo nás. V nás. Odpočinutie je Boh prítomný. Odpočinutie je Kristov, všade prítomný, všetkým prenikajúci duch. Ten nás volá v každej chvíli vždy. Do odpočinutia. Kde je to odpočinutie? No, to odpočinutie môže byť iba v Božej hlbine. Iba tam človek môže všetky veci pustiť zo svojich rúk. A pustiť nakoniec aj svoje vlastné bytie zo svojich rúk. Ako to povedal Augustín vo svojich vyznaniach, neodpočinieme si jednoducho, kým celkom nespočinieme v Bohu. Jediná krajina, v ktorej človek môže zažiť skutočnú dovolenku, je krajina Božej nesmiernosti. Ako o tom krásne písal Pavel v liste Efežanom, kde sa modlí, aby sme so všetkými svätými dokázali pochopiť a vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška. A poznať lásku Kristovu, ktorý prevyšuje všetko poznanie. A tak, aby sme boli naplnení všetkou Božou plnosťou. No keby sme sa vedeli tam vypraviť, na to more, ktoré je nekonečne široké, nekonečne hlboké, pod tým nebom, ktoré je nekonečne vysoké, uprostred sveta, ktorý je nekonečne ďaleký, priamo do srdca Božej lásky v Kristovi. A nebolo by už nič, iba toto, pre nás a v nás. Boli by sme naplnení všetkou plnosťou a všetko by sa pre nás stalo odpočinkom. V texte, ktorý sme čítali, Ježiš nám túto krajinu odkrýva hlboko vo svojom vlastnom srdci. Slovami svojej modlitby hovorí. Nikto nepozná Otca, iba Syn. A nikto nepozná Syna, iba Otec. Neviem, či viete, ale v hebrejčine slovo poznať a milovať tvoria jedno slovo. Slovo jadau. A tu sa dívame do Božieho bytia, dívame sa do večného odpočinutia. Toho odpočinutia, ktoré je tu a teraz, okolo nás a v nás. Bytostný vzťah poznania sa v láske, ktoré je v Bohu a ktoré je Bohom samotným. Nepretržité prúdenie poznania a lásky Otca a Syna vo večnom duchu milovania. Tu je ten stred. Odkiaľ môžeme znova a znova vidieť, aký zmysel to všetko dáva dokopy. Napriek všetkým zraneniam, márnostiam, prekážkam, sklamaniam, zlyhaniam. Večný stred, v ktorom sa obnovuje zmysel a nádej. Z toho stredu vyžaruje bytie celého vesmíru. Len tu môžeme znova objaviť stratený zmysel svojho úsilia. Len tu môže Sisyfos zložiť svoj balvan. Ján vo svojom evanjeliu hovorí, teda apoštol Ján vo svojom liste hovorí, Boh je láska. A Pavel vo svojich listoch tú lásku nazve pojivom dokonalosti. Myslím si, že mnohí z nás by to potvrdili. Že ak si spomíname vo svojom živote na nejaké mimoriadne situácie, o ktorých nemáme pochybnosť, že boli nekonečne zmysluplné, vždy to nejakým spôsobom súviselo so zázrakom lásky. To, čo milujeme, to, koho milujeme, vždy vlastne prináša do nášho života túto istotu o zmysle nášho jestvovania. A tak tuto, v tejto Božej láske je to odpočinutie, tu je tá krajina, do ktorej sa potrebujeme vložiť, aby sme zažili skutočnú dovolenku. Ježiš v tom, čo sme čítali, nás vyzýva k tomu, aby sme urobili malú výmenu. Výmenu jarma. Ak chceme prijať toto Kristom ponúknuté odpočinutie, musíme sa naučiť vymeniť jarmo, ktoré na sebe nesieme. O čom vlastne Ježiš hovorí? No to naše jarmo, ktoré je nad naše sily, je neznesiteľná ťarcha našej vlastnej veľkosti. Môžeme si dať obrázok, ale ten ďalší. Nie ten, ale ten ďalší. No. Tak, to je ono. No, to bremeno, ktoré si na sebe nesiem, som ja sám. Som priveľký, tak veľký, že sám seba neviem uniesť. Som totiž vo svojich očiach tak veľký, že mám nutkanie a potrebu mať všetky veci v moci. Mať v moci život. Mať život vo svojich rukách. Mať všetky veci pod kontrolou. Držať svoj svet v hrsti. A tak zvierame v rukách naše deti, môžeme zvierať v rukách našich žiakov, náš podnik, náš svet, zmysel všetkých našich vecí, ktorý sa však pod ťarchou bezmocnosti a únavy rozpadá. Sme unavení, veľmi unavení z toho nadľudského výkonu. Veď kto by udržal v rukách svet? Ústavičnej úzkosti, že v nasledujúcej chvíli vyjde najavo, že my tú úlohu nezvládneme a že my nakoniec nič nemáme v rukách. Že sme jednoducho bezmocní a nekompetentní pre túto nadľudskú zodpovednosť. Ježiš nám hovorí, prestaňme sa hrať na túto veľkosť. Nechajme splasnúť tú veľkú bublinu. Zložme jednoducho jarmo. Lenže ako by sme mohli zložiť jarmo zodpovednosti za život, ktorý nám bol daný? Ako by sme to mohli vypustiť z rúk? Môžeme? No, Ježiš hovorí, že môžeme svoje jarmo pustiť z ruky iba vtedy, keď vezmeme na seba iné jarmo. Iba výmenou sa to dá. Musíme svoje jarmo vymeniť za Kristove jarmo, vypustiť svoj svet z ruky tak, že ho vložíme do nekonečne väčšej ruky, ako je tá naša. Môžeš to vypnúť. Aké je to Kristove jarmo? Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Kristove jarmo je stať sa primeraný svetu a realite. A byť primeraný svetu a realite znamená byť pravdivý a primeraný Bohu. A byť pravdivý a primeraný Bohu znamená vedieť, že všetko, kým som, je podmienené Božím bytím a Božím darovaním. Zostúpiť až na ten bod nula, v ktorom všetko, čo som, patrí Bohu, a všetko z neho vyviera. Nuž, jarmo, ktoré nám Ježiš ponúka, je podľa neho nesmierne ľahké. Je to nekonečne ľahká ťarcha Božej nekonečnej veľkosti. Lenže treba povedať, že práve toto Kristove bremeno je neznesiteľne ťažkým bremenom pre naše pyšné srdce. Gňaví nás Boh svojou nekonečnou veľkosťou. Prepýchuje to zdrvujúce a zničujúce. To isté jarmo Božej nekonečnej veľkosti pre tichého a pokorného, pre tiché a pokorné srdce je nesmierne ľahké. Dokonca je to jarmo, ktoré nie len, že nás neťaží, ale je to jarmo, ktoré nás dvíha. Je to jarmo, ktoré sa podobá tomu padáku paraglidistov, ktorý nám dáva inú dimenziu. Môžeme sa, nie že sme neprignevení, ale môžeme sa v tej tichosti a pokore vznášať. Môžeme si dať ďalší obrázok. Nie držať v ruke svoj svet, ale byť tou nesmiernou veľkosťou Božích rúk, držaný a nesený. Viete, Boh nám ponúka v Kristovi úplne jasne a zreteľne túto svoju ruku. V Jánovom evanjeliu Ján zachytil Kristove slova. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú ma na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci. A nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. To, čo Kristus ponúka, Pavel prijíma, vkladá sa do tej ruky a v liste Rimanom píše: kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, náhota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané. Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Takže školský rok skončil, začínajú prázdniny. Ďakujeme všetkým učiteľom, vychovávateľom, rodičom a žiakom, že pracovali proti chaosu smerom ku kultivácii záhradky svojho srdca. A všetkým prajem, aby vaše prázdniny a dovolenka dospeli až do tej nekonečnej krajiny. Nekonečne hlbokej, nekonečne širokej, nekonečne vysokej. Krajiny v srdci Boha, v Kristovej láske. Môžeš dať posledný obrázok. Aby ste našli cestu, nielen cez prázdniny, ale vždy znova a znova, denne, ako v pokore a tichosti vymieňať Sizifov balvan za Kristov kríž. Kristov kríž je tým ľahkým bremenom. Je nesmierne ľahkým. Môže sa stať našimi krídlami. Kríž sa predsa podobá krúžiacemu orlovi na oblohe. V kríži tichej pokory môžem nachádzať odpočinutie aj uprostred strašných stresov. Môžem sa naučiť vznášať na oblohe nesený neviditeľnými teplými prúdmi ducha. Tak ako nás to učil apoštol Pavel. S Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem z viery v Syna Božieho, ktorého ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Amen.